Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Jamoatning dushmanlari yahudiylar ham, rimliklar ham emas, kommunistlar ham emas. Bugungi kunda bizning dushmanlarimiz hukumat ham emas, soxta ta'limotchilar ham emas, maxfiy politsiya yoki qandaydir diniy guruhlar ham emas. To'g'ri, odamlar qilich ko'tarib boshqalarni azoblaydilar, masxara qilib ustidan kuladilar, xo'rlaydilar. Bu dunyoning shohligi Xudo shohligiga va uning yog' surtilgan masihga qarshi jang qiladi. Mana shuning uchun ham imonlining qo'lidagi qudratli qurol bu siyosat emas, balki ibodatdir. Ibodat garchan dushmanlar ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da, real mavjud bo'lgan rejalarni barbod qiladi. Siyosat va faqatgina odamlar va g'oyalar bilan bo'lgan kurashda qo'l keladi. Ibodat masxiylar va Injil uchun belgilab qo'yilgan vizalar va ruxsatlarsiz sayohat qilaveradi. Ibodat bandalarning kishanlarini uzib tashlaydi. Ibodat yolg'on va soxta din tubanligida quyoshda charaqlab turadi. Ibodat odam ish qila olmaydigan joylarda faoliyat ko'rsatish huquqini Xudoga beradi. Bizning harakatlarimiz samarasiz bo'lgan joylarda ibodat bizning o'rnimizga xizmat qiladi. Ibodat mo'jizalar yaratadi. Yonib turgan pechdan yahudi yigitlarni qutqaradi. Sherlarning og'zini to'sib, oddiy insonlarga hayratomuz qahramonliklarni ko'rsatishga va misli ko'rilmagan azob-uqubatlarni boshdan kechirishga imkon berdi. Sizning qanday ibodatlaringizga Xudo javob berdi? Xudoning sodiqligini siz nima bilan tasdiqlashingiz mumkin? Shunday qilib, e'tiqodda mustahkamlanib va bilimlar bilan qurollanib quvg'inga uchragan birodarlaringizni unutmaslikni jo qilishini va tiz cho'kib ular uchun ibodat qilishingizga kuch ato etishini muqaddas ruhdan iltijo qiling. Xudo ko'plab ibodatlarga javob beradi va odamlarning bajarishga imkoniyati yo'q narsalarni amalga oshiradi. Agar imonli odam biror ehtiyoj yuzasidan o'zini 40 kun mobaynida ibodatga bag'ishlab, bu vaqt oralig'ida gunohga yo'l qo'ymasa, mo'jizalar yuz berishi mumkin. Siz yaxshi ko'rgan insonlarning qutqarilishi yoki sizni ta'qib qiluvchilar uchun xuddi o'shanday holatda 40 kun ibodat qiling. Havariy Pavlos aytganidek, hamisha xursand bo'linglar, tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi. Chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Ruhning alangasini susaytirmanglar, payg'ambar karomatini kamsitmanglar. Hamma narsani sinab ko'ringlar, yaxshilikka yopishib olinglar. Har xil yomonliklardan o'zingizni saqlanglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va taningiz benuqson saqlansin. Sizlarni da'vat etgan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. U aytganini albatta bajaradi. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.